Ďakujem. Budeme sa modliť, amen. Poďme, budeme sa modliť. Drahý Oče nebeský, drahý Svätý Duchu, ktorý si na tomto mieste, ďakujeme ti za to, že si dnes, Pane, znovu taký čerstvý, ako pri vtedy v druhé skutko, kde je napísané, že si prišiel ako vietor. Oče, ja naplnil si miestnosť. Oče, modlím sa, aby dnes boli naplnené toto miesto, Pane, tebou. V mene Ježiš modlím sa, Oče, nech odíde každý duch, každý démon, čokoľvek, čo by trápilo ľudí, akákoľvek choroba, Pane, sprotivujem sa zlému a hovorím, že Ježiš je Pán. Vyznávam práve teraz, že teraz si tu, Oče, a že ty konáš, Oče, budeš konať, lebo si Boh divov a zázrakov. Ty nie si Boh mŕtvych, ty si Boh živých, tvoje slovo hovorí. A preto sa modlím, Oče, aby dnes ľudia povstali, Pane, z akéhokoľvek smutku, z akékoľvek beznádeji, z akékoľvek choroby, Pane, z čokoľvek, kde by ich diabol chcel držať, gňaviť a zväzovať. Pane, my na tomto mieste prehlasujeme, že dnes je tu prítomný Ježiš Kristus skrze moc Svätého Ducha. Pane, ďakujeme ti, Oče, že ty si prišiel preto, aby si dal nádej, aby si, Pane Ježišu, dal človeku vieru, aby si zbudil život, aby si vydal svedectvo o pravde. A ja sa modlím, Oče, aby dnes, skrze tú kazateľňu, Pane, ktorá tu je, Oče, nech sa vylieva tá pravda, ktorej ty si dal svedectvo. Pane, modlím sa dnes, Oče, aby to slovo, ktoré tu na je, nech je ako kladivo, Oče, ktoré rozbije, Pane, všetky, Pane Ježišu, veci, ktoré nie sú od teba. Oče, nech neostane dnes ľudská myseľ, alebo duševná myseľ, ale nech tu není, Pane, pocitový kresťan, alebo pocitový kresťania, Oče, ale nech sú to ľudia, ktorí sú rozhodní veriť, Pane, za každých okolností. Ďakujem ti, Oče, že ty dnes uzdravuješ. Pane, ja, že ty prichádzaš, Pane, práve preto, aby si dal slávu svojmu Otcovi, pretože ty si prišiel zjaviť Otca. Oče, my tak túžime zjaviť Otca dnes. V mene Ježiš. Oče, ďakujeme ti, že dnes nám dávaš múdrosť, aby sme išli, Pane Ježišu, a v tvojom mene zväzovali, vyhaňali démonov, uzdravovali nemocných. V mene Ježiša Krista. Amen. Amen. Niekedy sa cítim, keď idem kázať ako človek, ako horúca voda, ktorá je na sporaku. Niekedy sa cítim tak, že proste som ako keby pod nejakým poklopom a už normálne vnímam, že to ide vybuchnúť zo mňa a je to, verím tomu, že to je niečo, čo Boh robí v nás a čo Boh môže robiť v každom jednom z nás. Práve vtedy, keď s ním naozaj žijeme blízkosti a chodíme s ním, verím tomu, že Ježiša nemáme nasledovať z diaľky, ale máme chodiť naozaj vedľa neho a máme mať s ním každodenný blízky vzťah. Pretože Ježiš je tá najúžasnejšia osoba, ten najúžasnejší človek, zároveň Boh, ktorý chodil po tejto zemi. Pane Ježišu, my dnes sa chceme učiť od teba. Viete, prečo sa tu vlastne stretávame? Práve preto, pretože chceme sa učiť od Ježiša. Môže niekto povedať amen. Chceme sa učiť od Ježiša Krista. Chceme sa učiť od Ježiša, sadnúť si k nemu a spýtať sa ho. Pane, jak si uzdravoval? Pane, jak si kriesil mŕtvych? Pane, jak si odpúšťal na kríži, keď ťa všetci tam prenasledovali a nadávali na teba a špinili ťa? Jakže si bol tak silný? Chcem sa učiť od Ježiša Krista, ako vysvetľovať slovo, ako vysvetľovať podobenstva, používať príbehy. Preto sa tu stretávame, aby sme sa mohli učiť od neho. Halelúja. A to je to nádherné stretnutie s ním. Ak sa neučíš od neho, ak nečítaš to slovo a ak nemáš Boha vo svojom srdci, že si ho nepozval tam a tvoje učenie niečo nevypôsobuje v tvojom živote, tak by si mal rýchlo niečo opraviť, lebo je možné, že máš dieru v múre svojho srdca a niečo ti uniká. Boh tu nie je preto, aby ti niečo dal, aby to len prešlo tebou, ale aby si to zachytil, aby si to mohol používať, aby si bol silný. Boh dal cirkvi zbrane Svätého Ducha. Je to tak nádherné patriť jemu. Je to tak nádherné stretať sa s ním. Viete, ja milujem stretnutie s ním. Milujem stretnutie s Ježišom. Milujem, keď idem s ním a proste len nejde nikto so mnou. Idem iba ja len s ním. Tu za kazateľňou, rozprávať cez kazateľňu. To už len niečo, čo je ako keby bočný produkt toho, čo v skutočnosti nosím vo vnútri. Dnes, keď budem niečo hovoriť, to je už len niečo, čo som už dávno prežil. A Pán mi už to zjavil. A ja vás dneska chcem povzbudiť k tomu, že to nie je o tom, aby niekto nás ťahal, ale je tu o tom, aby my spolu s Duchom Svätým sme prichádzali do tej svätej prítomnosti a povedali len Ježiš, ty vyučuj, ty káž, ty ku mne hovor. Viete, je sú nás tu toľko ľudí, že každý prežíva niečo, každý s niečím príde, každý niečím zápasí a nemáš to napísané na čele, s čím zápasíš. No Duch Boží je Duch Boží, ktorý je Duch Boží múdrosti. On zjavuje tie pravdy a on sa prihovára každému podľa presne tých vecí, ktoré potrebuje. A to je nádherné na tom, keď sa vydáš Ježišovi, on začne plynúť cez teba. Sláva ti Ježiš. Dneska je 95 rokov od smrti Smitha Wigglesworta. Ja som to nemohol nespomenúť. Od muža, ktorého si veľmi vážim. Od muža, ktorý prišiel a proste kázal tak radikálne. Božia moc ho nasledovala. A viete čo? Boh ma oslovil cestu a mi povedal: Erik, čo po tebe ostane? Čo ostane po nás? Čo postane? Čo ostane, keď nás pochovajú a prejdú okolo nášho hrobu? Alebo uvidia tvoju fotku na, ja neviem, na Google Maps. Google Maps asi nie, ale na... Amen. Na Google. Amen. Vieš, čo zanecháme tu na... Vieš, ja nechcem, aby si ma poznali podľa toho, že... ja neviem, si vymyslím, keby som bol prezident. To som si vymyslel dobre, ne? Ja nechcem, aby ma poznali podľa toho, že som niekde robil, niečo robil. Nechcem, aby ma poznali potom, že som úradník. Ale sláva pánovi, som úradník a... Proste Boh ma tam dal, nechápem, čo tam robím dodnes, ale som tam, kážem, prinášam Krista, žijem s ním a verím tomu, že keď sa mať odídem, tak ľudia a kolegovia povedia, tak tento človek pozná Boha. A toto túžim, toto túžim. Všimnite si, Ježiš není po smrti, ale on je po zmrtvých staní. Chytili ste to? Amen. On není po smrti, ale po zmrtvých staní. Jeho učenie má 2000 rokov. Dokonca proroci o ňom prorokovali dávno predtým. A dneska je to stále silné, stále mocné. Stále to priťahuje ľudí. Stále ľudia sa menia. Meno Ježiš je zvučné meno. Meno Ježiš je to najmilovanejšie meno na tejto zemi a zároveň je to najnenavidenejšie meno. Pretože ľudia z niekomto spôsobí, môžeš kázať, vieš čo ja ti poviem, môžeš skázať s takou láskou ľuďom, môžeš priniesť Ježiša v takej pokore, že normálne anieli by odpadávali z toho pod mocou a ľudia ti povedia si pyšný. Pretože jednoducho začneš rozprávať o jedinej ceste, jedinej pravde, jedinom živote. Pamätám si, keď som bol na dovolenke s otcom v Turecku a každé ráno o 10. pred hotelom cvičili jogu. A ja som chodil tam okolo nich a modlil som sa v jazykoch. Šikaraba, sakaj, halleluja. Pane, ja tu zvezujem tohto démona, tohto ducha. A niekto povie, a čo je joga, čo je na tom zle? Teraz som sedel v reštaurácii, čakal som na starostku, ako som sedel. Bol tam obraz, 3 obrazy. Boli tam psi, boli tam mačky a boli tam malé bábetka. Hádajte, čo na tom bolo napísané. Cvičte s nami jogu. A psi cvičili jogu, mačky cvičili jogu a ešte aj deti cvičili jogu. Všimnite si, aký satan je chytrý. Niekto povie, joga nie je tak zlá, joga vôbec nie je zlá, to iba cvičíme. A ja ti poviem, že joga má blízko, alebo je zasadená v náboženstve, hinduistickom, východnom náboženstve. A ja ti poviem, už len to dýchanie, ktoré tam je, aby si upokojil mysel alfa. Aby si mohol mať určité, ja neviem, nejaké spojenie s nadprirodzenom, aby ťa to upokojilo. A ja vám poviem, Ježiš nebol taký divný chlap. Ježiš neprišiel za učeníkmi a povedal, pokoj musíme mať. Verím, že Ježiš nebol nejaký jogín, ktorý prišiel preto, aby bol pod nejakou palmou a tam levitoval 3 metre nad zemou a povedal, ja mám jediný pravdu. A má nejaké znamienko tu, proste toho červené a bradu s dredmi a proste pozeral akože na Ježiš, ľudia na ňo pozerali a on na neho ako na nejakých vyšinutých, ako na nejakého Boha, ktorý je vzdialený. Vieš čo, Ježiš bol normálny, amen. Môžete povedať na to amen? Ježiš bol normálny. Buď normálny, haleluja. Buď normálny a chod s Bohom. Buď normálny a chod s ním. My nevieme uzdraviť ani chorého komára, a nie to ešte človeka. Ale učiť sa od Ježiša, to je niečo, haleluja. To je niečo, sláva ti, Pane. Bol som v meste, ako som prechádzal mestom včera, som sa modlil som sa a Duch Boží ma viedol do jedného obchodu. Ešte nekážem, ešte sa len rozprávam s vami, dobre? Išiel som do jedného obchodu a ako som odchádzal do toho obchodu, tento obchod 12 rokov obchádzam, pretože je okultný. A keď idem okolo neho, tak len v jazykoch sa modlím a iba Pán vie, čo sa nad ním modlím. A modlím sa proste, ale Boh mi hovorí, chodnú. A hovorím, dobre, Pane, chceš, aby som niekomu kázal? Ušiel som dnu, bola tam predávačka. A viete čo, Boh nechcel, aby som kázal. Ale oproste toho, ako som išiel, regále boli všade a pozerám a rôzne božstva tam boli, rôzne lapače snov a tieto veci, rozumiete? A ja neviem, určite to poznáte. A ako som prišiel k jednému regálu, tak tam boli také karty. A ja som zobral tie karty do ruky a tam bol nejaký hinduistický mních a všetké múdrosti, ktoré za život povedal tento hinduistický mních, tak všetky tie múdrosti tam boli. A Duch Svätý mi hovorí, vidíš, koľko veľa ľudí múdrosti majú, koľko kníh sa napíše, prídeš do knižnice, máš kopec kníh múdrosti, môžeš mať skvelú knihu s skvelými myšlienkami, ale ak to nie je od Ježiša, je to prázdne. Je to prázdne. A vieš čo, mne Boh hovoril, že Erik, začni sa učiť odo mňa. To bolo veľmi silné. Začni sa znovu učiť odo mňa. Kto som, čo som, prečo som prišiel. A vieš, že keď chodíš niekým 22 rokov, tak to je pre teba také, že pane, tak chcem nejaké nové veci, vieš. To nie je to, že proste jednoducho mi niekto povie, Ježiš stal z mŕtvych. To som počul miliónkrát. Ale keď začneš nad tým rozmýšľať, keď začneš o tom rozmýšľať, že vlastne Boh z nebies sa tak zmiloval nad týmto svetom, že tak on prišiel a že sa nechal pribiť na kríž a ruky, ktoré formovali teba a mňa, sme pribili tam. Je to tak nádherné, tak úžasné rozmýšľať o ňom a mať s ním konkrétny vzťah. Keď idem k máme, k rodičom na jazere vo Výťahu, tak tam je taká tabula, taký displej a tam stále chodia nejaké myšlienky a stále autor neznámy, známy a tak ďalej. Môžeš čítať rôzne múdrosti, ale ja ti poviem, to nie je Ježiš. A Ježiš má tisíc spôsobov, jak tebe hovorí. On si môže niečo také použiť. Ale vieš čo? Ježiš, kniha, Božie slovo je iba jedno. Jedno, ono sa nezmení. Ono sa nezmení, on tu bude dlhšie, keď my už odídeme k pánovi. Ešte stále budú ľudia kázať z tejto knihy. Ešte stále budú privádzať ľudí k Bohu cez túto knihu. Pretože moc Božia, keď sa stretne so slovom, je to úžasné, mocné, nadprirodzené. Tak by mala vyzerať cirkev. Prečo sú cirkvi poloprázdne? Pretože náboženstvo má zlé odpovede pre ľudí, ktorí sa pýtajú. Náboženstvo Boha nikdy nestretlo, ale hovorí o ňom, ako keby ho poznali. Náboženstvo, ľudia prídu a povedia, tak čo je tak toľko chorých všade po zemi, po svete, prečo sú toľko choroby a kde je ten váš Boh? A náboženstvo povie, vieš, to je vyššia forma lásky. Vieš to, akože asi to je, to utrpenie, to by si mal akože mať vo svojom živote a tak. Pozri, aké stupidné odpovede dáva náboženstvo. Amen. Ježiš tu neprišiel preto, aby rozdával choroby, on ich uzdravoval. Halelúja. Potrebuješ mať odpovede pripravené z Ducha Božieho. Prečo sú vojny? Prečo všade sú vojny? Kde je váš Boh? Ty môžeš povedať, áno, Boh nezhodil ešte ani jednu bombu. Ešte som nevidel Boha zhodiť, znekadal bombu. Je to človek, ktorý zhadzuje bomby. Je to človek, ktorý vymýšľa zbrane. Prečo je toľko chorých? Prečo je toľko chorých a ľudia zomierajú niekde v Afrike bez chleba? Kde je váš Boh? Ty môžeš kľudne povedať, kde je môj Boh? Tam, keby bola láska prítomná na svete. Jeden kontinent sa prežiera a zomierajú nejakou obezitou. A druhý kontinent umiera na to, že nemá čo do úst. Keby obyčajná láska prišla medzi ľudí. Keby bol porazený hriech. Keby bola porazená sebeckosť. Hneď by si videl to vyváženie. Hneď by si videl tú moc. Pretože zem vie uniesť 6 miliard, aj 7 miliard, aj 8 miliard, aj keby bolo 10 miliard. Zem vie uniesť, pretože Boh ju stvoril preto, aby ľud človek sa rozmnožil. Aleluja. Sláva ti, Páne. Verím tomu, že máme mať odpovede pre svet, ale náboženstvo nemá. Sláva ti, Ježiš. Dneska chcem kázať na tému najsilnejšia moc na zemi. Najsilnejšia moc na zemi. Najsilnejšia. Ja neviem, čo možno typuješ, alebo nie, ja ti to potom poviem. Ale poďme ísť spolu do Židom 11.1. Počkaj, 1.1. Židom 1.1. Všimnite si, čo je tu je napísané. To je tak silný text. Prosím, sústreďte sa dnes. Kým za dávna a mnoho raz a mnohým spôsobom, všimnite si, mnoho raz a mnohým spôsobom hovoril Boh otcom v prorokoch za týchto posledných dní nám hovorí v synovi. Halelúja, Boh mnohokrát, mnohým spôsobom sa prišiel a sklonil k človeku, posielal prorokov, posielal učiteľov, posielal kňazov, kráľov a nič nevychádzalo. Ľudia stále žili vo svojom riechu, ľudia stále žili a zraz sa Boh pozrel dole, otec na zem, Boh z neba a povedal, čo s tým budeme robiť, kto nám pôjde, kto pôjde zachrániť situáciu dole na zem. A zrazu Ježiš sa postavil a povedal, otec, idem ja. A môžeš vidieť Ježiša, ktorý tu prišiel. Narodil sa na túto zem, nie ako král, nie ako cisár, ale narodil sa niekde do Betlehema, niekde, kde nemali pre ňu ani miesto. A zrazu Ježiš tam začal rásť. A keď Mária, matka mu povedala, o, čo si nám to urobil, že si sa stratil a 3 dní ho hľadali. Vieš, čo Ježiš s prehľadom hovorí. Nevieš o tom, že mám byť vo veciach svojho otca. A jeho otec nebol kňaz. Jeho otec bol kto? Jeho otec pozemský bol Jozef. Bol to tesár, robil strechy, robil postele, robil stoličky. Ale Ježiš, on vedel, kto je jeho otec. Vedel, prečo prišiel. Čo je najsilnejšia moc na zemi? Viete, čo Duch Svätý ma zobudil v noci a mi povedal, Erik, musíš kázať túto vec. A Boh mi hovorí, musíš kázať o pokání. Musíš kázať o pokání. Povedz susedovi, pokánie. Môžeš povedať? Povedz mu, pokánie. Prosím ťa, povedz mu. Oh, halleluja. Povedz mu, pokánie. To je najsilnejšia moc na zemi, ktorú Boh dal človeku. Pretože pokánie ruší následky hriechu. Rozbíja následky hriechu. Ak diabol sa na niečo dnes naštve, tak to je na tú tému, ktorú kážem v duchu. Pretože pokánie ničí kráľovstvo nepriateľa. Rozbíja kráľovstvo nepriateľa. Zabíja démonov. Zabíja choroby. Pretože pokánie, vyznanie pred Bohom, povedanie Bohu o svojom hriechu ťa zachraňuje. Zachraňuje každého jedného z nás. Poďme sa rýchlo pozrieť do 1. Paralipinom 13, 8, 9, 10. A Dávid, viete čo, tento text ma šokoval. Stále keď som ho čítal, Bibliu som odhodil a nečítal som ďalej. Naozaj, tento text bol pre mňa ako keby nejaký rebus, ktorom som radšej ani neotváral. V živote som z neho nekázal, ale Boh ma našiel a povedal, ja ti musím vysvetliť ten text. Počujte, čo je napísané. A Dávid a celý Izrael veselili sa a hrali pred Bohom z celej sily, a to pri spevoch a pri hudbe a harfy a gitary, na bubny a na cymbaly a na trúby. Verš predtým hovorí, že truhla zmluvy, izraelská truhla zmluvy, kde bolo 10 Božích prikázaní, sa vrácala od Filištínov, lebo im ukradli truhlu. Ale pretože tá truhla v filištínskom tábore robila taký zmetok, robila také veci, že proste ten filištínsky zástup videl, že tá truhla jednoducho nefunguje tak, ako pri Izraeli, pretože Izrael, keď ju mal, tak vyhrával každý boj. Ja vám poviem, Izraelici neboli takí skvelí bojovníci. Neboli takí skvelí bojovníci, aby vyhrávali všetko. Ale je pravda, že oni vyhrávali za zápas za zápasom, zápas za zápasom. A oni si všimli všetky tieto cudzie národy, že hovorili, wow, oni mali tú truhlu nejakú, tu im treba ukradnúť a budeme vyhrávať aj my. Myslím, že aj Hitler išiel potom, že chcel nájsť tú truhlu, že si myslel, že to je niečo magické, čarovné. Náš Boh nie je Bohom magie, náš je Boh Bohom vzťahu a viery. Halleluja. Amen. A tak sa stalo to, že keď to prinášali a celý Izrael sa radoval, vyšiel. A viete čo, verím, že to je obraz na letnicu cirkev. Plná Svätého Ducha, halleluja. Verím to, že radovať, nám sa patrí radovať. Ľudia sa zabudli radovať z Ježiša. Ľudia už sa neradujú z Ježiša tak, ako niekedy na začiatku, ako keby. Mám taký pocit, že čím dlhšie v cirkvi si, tým väčší problém máš s radovaním. Ja tomu nerozumiem, nechápem, ale radovať sa, že máš Krista, že máš spasenie, že máš večný život, to je najväčšia radosť. Amen. Ja vám poviem, že aj keby ani euro som nezarobil. Halleluja. Už ani keby som Natáliu ani raz na kapučino nepozval. A Natália povie, halleluja. Ok, ona nepije kapučino, ale zelený čaj. Ale učím ju na kapučino. A ja vám poviem, keby som nemal už ani korunu, už aj keby som nemal ani kde bývať. Naozaj, už aj keby starostka mi podal, Erik, zajtra končíš práci. Ja sa stále budem radovať, lebo moja radosť není vo výplatnej páske. Moja radosť není v tom, či ma niekto pochváli alebo nepochváli. Moja radosť je to, že mám spasenie s Kristom, že mám večný život, že mám odpustené hriechy a že poznám Ježiša osobne. Halelúja. On keď za mne ku mne začne rozprávať ľudia, ja to rozpoznávam. Rozpoznávaš to, keď sa k tebe ozve. Na zastávke, v električke, je jedno. On môže rozprávať kdekoľvek. Sláva ti, Páne. Niektorí si možno hovoria, o, ty počuješ hlasy. Nie, ja nepočujem hlasy. Ja počujem vnútorný hlas. Jak zvon bije do mňa. Otvorím Bibliu, čítam a hneď príde Boží duch do mňa. A proste rozmýšľam, proste milujem takéto debaty. Mne sa páčilo dneska s Peťom Pjurikom, som sa rozprával a Oliver, nie Oliver, ten úplne najmladší Peťo, vypadlo mi meno. Tobias. Peťo, ospravedlňujem sa, keď to pozráš. A Tobias, viete, jak dáva znamenie, keď je smedný? Že je smedný. Malý Tobias, 1,5 ročný. Viete, jak? Otvára ústa a toto robí. Peťo, dobre robím. Dobre, díky. Všade ukazuje. A ja hovorím, Peťo, a no, duch Boží hneď prišiel ku mne a začne hovoriť, Peri, tak to vyzeráte aj vy. A možno nebo sa smeje, si hovorí, Pane, vylej tam tie živé rieky, lebo už ako sú smední. A sláva Ježišovi, ja si myslím, že keď Peťo vidí svojho syna, to by jasa, že tak otváral sa, tak ešte smej, ešte tak pol hodinku si posmeť, dobre? Ešte sa tak vydráži, aby si bol tak ako, aby si bol viacej smednejší. To ti pomôže. Vidíte, Ježiš príde s tým vedrom, s tým živou vodou a on to vyleje do teba, ak dáš znamenie smedu. Smedný, smedná cirkev. Nezasýtená cirkev všetkým možným, ale smedná po Bohu. To najväčšie, čo môže robiť na zemi, je hlad po ňom. Hlad po jeho prítomnosti. Niekedy mám túžbu povedať chvále, nie, neprestaň spievať. Neprestaň, už len spievaj. Niekedy už slúži, služba prichádza Ducha Božieho práve vtedy, keď sa spieva a ty povieš, Pane, už aj to je tak dobre. Tá spievaná modlitba, tá volanie na Pána otvára nebo. Poďme rýchlo do textu. A Biblia hovorí toto. A keď prišli až po humno, celý ten národ Kidona vystrel Uza svoju ruku, aby zachytil truhlu, lebo voli vybočili z cesty. A preto sa zapalil hnev Hospodinov na Uzu a zabil ho, pretože vystrel svoju ruku na truhlu a zomrel tam pred Bohom. Poď ďalej. Kde máš ďalej? Ja prečítam. A ďalej je napísané, predstavte si, čo je ďalej. Veľmi silný text. Vtedy sa nahneval Dávid, že Hospodin učinil takú trhlinu Uzovi pre neopatrnosť. Všimte si slovo, pre neopatrnosť, a pomenal to miesto Perec Uza, a tak sa volá až do teraz. A Dávid sa bál Boha v ten deň a povedal, ako dopravím takúto truhlu Božiu k sebe. A preto neuchylil Dávid truhlu k sebe, aby bola dopravená do mesta Dávidovho, ale spôsobil to, aby sa uhla do domu Obed-Edoma Gitanského. A 14. verš, a tak bývala truhla Božia s domom Obeda Edona v jeho dome 3 mesiace. A Hospodin, teraz počujte, a Hospodin požehnal Obed Edoma všetko, čo bolo jeho, aj všetko, čo bolo okolo neho, čo vlastnil. Teraz počujte, čo vám poviem. Ja keď som toto čítal, ja som zobral Bibliu a som ju hodil preč. A hovorím, ja tomu nerozumiem, Pane, ja tomu nerozumiem. Jak si mohol zabiť toho človeka? Bol som nahnevaný, on ju chcel chytiť. Tá truhla, predstavte si, išla na vozoch a tá voli vybočili, tá truhla podskočila, truhla išla spadnúť a normálne, ak ti padne váza alebo telefón, ty ju chceš zachytiť a on nakonále sa dotkol tejto truhly, zomrel. Ja som bol úplne v šoku z toho, hovorím, Bože, a som si ľahol, hovorím, Duchu Svätý, ak mi toto nevysvetlíš, ja nejdem ďalej. A Duch Svätý, vieš, čo mi povedal? Duch Svätý povedal šokujúcu vec. A Duch Svätý mi povedal, Erik, Boh v nebi sa nezmenil a je rovnaký, ako je dnes, a tak vtedy, tak ako dnes, tak vtedy je aj dnes, je ten istý. A Duch Svätý mi hovorí, ktokoľvek by prišiel ku mne a dotkol by sa ma, zomrie. A ja už som vôbec nechápal. A si hovorím, Bože, si to ty, alebo je to zlý duch nejaký, alebo je to podobný duch, alebo... A Duch Boží mi hovorí ďalej a hovorí, nemôžeš prísť ku mne iba tak. Nemôžeš chytiť moju prítomnosť iba tak. Vidíš, niekto si myslí, že sa tak akože pripojí nejak k cirkvi a všetko je OK, že my chodíme na mládež, my sme poslušní kresťania a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja vám poviem, mať Božiu prítomnosť je tak vzácne, že to není váza, ktorá padne a ty ju chytíš. Boha nemôžeš len tak, ako že keď padá jak mikrofón a ty ho zachytíš, alebo jak telefón. Že Bohu nemôžeš pomôcť tom, že Bože, aby si neudieril nohy o kameň. O Bohu nie je napísané to, že ty máš chytať jeho, keď padá, ale on chyta teba, keď ty padáš. A znovu som nerozumel tomu a hovorím, Pane, čo ty myslíš? A ho povedal, že vieš, moja spravodlivosť, moja svetosť, keď sa stretne človek, keď sa stretne moja spravodlivosť, moja svetosť, keď sa stretne s hriechom, tak tam nič iné nemôže nastať, iba smrť. Iba smrť. A tak ľudia si niektorí myslia, si povedia, ja som celkom dobrý kresťan, ja som celkom dobrý človek, odovzdal som niekedy svoj život Ježišovi a určite je všetko v môjom živote v poriadku. Alebo príde človek a povie, vieš čo, ja som celkom dobrý, ako skutky robil. A vieš čo, ja ti poviem, keď si myslíš, že skutkárske náboženstvo ťa zachráni, tak ja ti poviem, že skutkárske náboženstvo je rovnako zlé ako hinduizmus, ako islám, ako ostatné náboženstva, je tak prevrátené. A vieš, čo vnímam, aby som ti povedal, je to, že Boh mi povedal, že vlastne on do jeho prítomnosti môžeme prísť iba jednou cestou. A to je obeť. Obeť. Ak není obeť na tvojom živote, to znamená, že ak Kristus nevládne tvojmu životu, že ak si ho nezobral do svojho života, nemáš krv a odpustené hriechy skrze Ježíša, Božia prítomnosť sa zabije. Zabije. Prečo? Pretože tá svetosť, ty to nevydržíš. Môžiš hovoriť, o Bože, ja ťa chcem vidieť. Pozri, aký hlad má Mojžiš. Mojžiš hovorí, Bože, ja ťa chcem vidieť. A Boh hovorí, ty ma nemôžeš vidieť, lebo zomrieš. Zomrieš. A tak som išiel ďalej a Duch Svätý ma viedol do 4. Mojžišovi 4.15. A keď to vykoná Áron so svojimi synmi, a keď totiž pokrie svätyňu, iný preklad hovorí, že zbali svätyňu, čiže keď sa presťahováva svätyňa, alebo čiže ideme, keď pokrie svätyňu a všetko to nárade svätyne, keď by sa mal rušať tábor, vtedy prídu synovia Kehatovi, aby to niesli. Ale teraz pozrieme, ale nech sa nedotknú svätyne, hovorí Boh, aby nezomreli. Všimne ešte raz. Ale nech sa nedotknú svätyne, aby nezomreli. Čiže kto sa mohol vlastne dotknúť tejto svätyne? Ľudia. Boli to špeciálni ľudia, boli to levitovia. Boli to ľudia, ktorí za nich bola preliata krv a tak mohli ísť do prítomnosti Božej. Muselo byť zaplatené za hriech. Úza to mohol myslieť dobre. Ty to s Bohom môžeš myslieť dobre. Ale ak si nestúpil do zmluvy zaplatenia hriechu za tvoje hriechy, za tvoj život, ak tvoj život nie je pod krvou Ježiša Krista, permanentne, jednoducho, že vie, že Boh ti odpúšťa. A ak nie si človek, ktorý zaspáva, ktorý spí a ktorý niekde len premdlieva s Kristom, aj niekde bokom a myslí si, že všetko je OK, tak ja ťa chcem dneska zobudiť a ti povedať, že to nie je v poriadku, že nie si na dobrej ceste. Vidíš, aké to je silné? A Boh mi povedal, a ja hovorím, Bože, ale prečo si to nezmenil? Prečo si to nezmenil? Veď ty si Boh. A Boh mi povedal, Erik, ale keď ty povieš niekomu, nechytaj sa vysokého napätia, nechytaj sa, lebo zomrieš. Kto je na vine? Ty si na vine, alebo ten, čo sa dotkne vysokého napätia? Ak ti poviem, že nepí atramen, pretože zomrieš a ty ho vypiješ, kto je na vine? Ja som na vine, alebo ty si na vine? A Boh mi vysvetloval, hovorí, vieš, Erik, ja nemôžem zmeniť slovo, ktoré som dal, to je prvá vec. A druhá vec je tá, ja im to tom hovorím. Vidíš, nemôžeš milovať Boha a zároveň nepoznať jeho slovo. Nedá sa to. Okrem toho, tá truhla nemala nikdy sa prenášať na voze, ale mali ju nosiť. Pretože na tej truhle, aleluja, boli oka a na tých okách boli palice a takto sa mala prenášať. Všimnite sa, Dávid, ako sa nahneval a povedal, nechcem túto truhlu, dali ju preč. Ale ako náhle ju presťahoval k inému, zrazu prišlo požehnanie. Prišlo požehnanie. Prečo sa v starej zmluve hovorí o truhle? Že Boh býval v nejakej truhli. Teraz neznamená, že keď Boh býval tam, že trón ostal prázdny, ale to je náš Boh, on vie bývať na rôznych miestach. Jak je to možné, že truhla? Pretože sa hovorí o tebe a o mne. Pretože my sme tiež také truhly pre Pána. Boh sa nasťahoval do nás. Ďaká Bohu, že už není v nejakej vybijanej truhlici, ale on chce bývať v nás.
Amen.
Sláva ti Ježiš. Najsilnejšia moc na zemi. Čiže čo sa vlastne stalo? Poď sa pozrieť Rímanom 5.12. Čo chcem povedať ešte k tomu príbehu, keď sa stále stretne svetosť a hriech. Ľudia si myslia, že všetko bude dobre, že pred Bohom to nejak dajú, pred Bohom to nedajú. Nedajú. Práve tam sa to ukáže, je to ako tikajúca bomba. Ty tomu možno nerozumieš, ale hriech je na tebe ako vesta, ktorá je odpálená nepriateľom a raz vybuchne. Tak ako vybuchla na kríži. Sláva ti, Pane Ježišu. Biblia hovorí Rímanom 5.12. Preto skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta. Hriech nezaklopal a podal hriech. Hriech nepodal, aha, tu som, pozri. Hriech sa zamaskoval a vošiel. My by sme aj nevedeli, že hriech vošiel. Odkiaľ vieme, že hriech vošiel? Písmo o tom hovorí. Písmo o tom hovorí. Niekto mi raz podal, o, nebo už je tu na zemi. Prosím, pozri sa okolo seba. Pozri sa okolo seba. Toto nazývaš nebom. Jaké v nebo veríš? Jaké? Jaké nebo veríš? Hokejové? Jaké? Divadelné? Úradnícke nebo. Ty pôjdeš do úradného neba. A ty pôjdeš do ešte hereckého neba a ešte aké neba máme? Je iba jedno nebo. A je tam úzka cesta. A hriech musí byť rozbitý tu dole na zemi, kladivom kríža. Amen. Biblia hovorí, že prišiel tento hriech, votrel sa tu na, skrze jedného prišiel, skrze Adama, ktorý zrešil. Vieš čo? Diabol neukázal Adamovi, čo všetko prinesie hriech. Je to zaujímavé, nie? Že keby bol fakt fér, aby povedal, o, ten Boh, akože, máš 2500 stromov ovocných na celej zemi, dnes normálne sú, a Boh povedal, z toho nejedz. A keby diabol mu ukázal, pozri, čo to donesie, aby mu ukázal film, ja ti poviem, že Adam a Eva na to ovoce by ani nepozrelo. A tak je to niekedy s nami. Hriech, jak dobre chutí. Ale ja ti poviem, keby si videl výsledok hriechu, ani na ňu nepozrieš. Keby si videl koniec hriechu, ani na ňu nepozrieš, sa zlakneš. Povieš, toto v živote nechcem. Ja vám poviem, dnes ľudia znášajú následky ešte stále hriechu. Pokánie odstraňuje hriech z nášho života. Ale následky veľakrát ešte doznievajú. Naozaj je to tak. OK, poďme sa pozrieť. Rimanom, skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech prišla smrť na všetkých ľudí, lebo všetci zrešili. Čiže obrovský problém máme všetci. Sme pod problémom hriechu. A niektorí ľudia povedia, ja som mám vzťah s Pánom, mňa sa to netýka, ja ti poviem, týka sa to rovnako. Pretože hriech leží pri dveriach. Biblia hovorí, ja túži po tebe, jeho túžba sa nesie po tebe, nie po opici, ale po tebe. Nie po rybičkách v akváriu, ale pôjde po tebe, pôjde po mne. Amen. OK. Humanisti, viete, čo hovoria? Humanisti hovoria, hriech už nie je, to sú iba také naše chyby. Tak ľudia radi obliekajú hriech do lepších šiat. Ale sviňu, aj keď umieš, prepáč za výraz, sviňu, aj keď umieš, aj keď vystriekaš, stále bude sviňou. Môj dedo, díky za amen. A môj dedo, keď som prišiel k nemu do Vajkoviec, on mi hovorí, Erik, ideme vyhádzať bordel spod svíň. A furt sme urobili to, že sme vyčistili to. 2-3 týždne znovu svíňa bola svíňou. Môžeš dať svíňu do Hiltonu. Aleluja. Môžeš ju umyť, dať jej mašľu. Ja sa divím, ľudia, niektorí ľudia normálne chodia už na prechádzky so svíňou. Už nemajú s kým chodiť. Už normálne svíňu majú. No majú v posteli, chovajú svíň. A ja si hovorím, pane, to je jak z hriechom. Ľudia originálne vedia, ako chovajú, ale chovajú a svíňa už má 2,10 m. Už má 200 kg a oni normálne, že nie, to je v pohode, to je iba moja neresť. A svíňa vedľa neho taká. Chodí, tučná je, sadlo previsuje z toho hriechu. To je iba moja chyba, to je Ježiš, akože Ježiš v pohode. On to určite povie, že to je iba baranok, že to není svíňa. Svíňu nikdy nezmeníš. Amen. Ja som rád, že Boh nás nazval ovečkami a že on je pastier. Všimte si, čo ľudia vo svete hovoria, vy jedné ovce, my sme vlci. Ježiš má inú retoriku. Ja som pastier. A ovce mojho stáda, oni poznajú môj hlas. Halelujá, ja som tak rád, že nemusím mať zuby. Vo svete som mal zuby. Kli som mal, halelujá. Ale Ježiš mi zobral tieto kli. Halelujá. A viete čo? Dal mi jediný zvuk, ktorý Pán počuje na míle. A ten zvuk je mé. Pane, zabludil som. A ja som tak rád, že Boh preskočí tisíce zástupy, aby počul jedno mé vo viere. Halelujá. Si povieš, nemám moc sa modliť, nemám, nevládzem, neviem, čo mám robiť. Na kolenách povieš, mé, pane, pokánie. A príde Duch Boží a ťa naplní radosťou. Nemusíš steriť zuby. Nemusíš naháňať neviem koho. Aleluja. Je jednoduché pokánie. Poď, OK. OK, prvý bod, mám dve. Dva. Keď východňar povie dva, tá radšej nech povie tri. Ale tri nemám. Prvý bod. Odkaz od Boha pre každého z nás. Tu by som mal veľmi zbystrieť. Odkaz od Boha pre každého jedného z nás. Lukáš 19:10. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. To, čo bolo zahynulo. Biblia hovorí, lebo syn človeka prišiel hľadať. A to je super, že prišiel hľadať. A hovorím, pane, ty nás hľadáš. Niektorí povedia, uveril som tedy a vtedy. Ja ti poviem, nie, že uveril som tedy a vtedy. Boh ťa vtedy on sa ťa dotkol. To není, že ja som prišiel. Pozrite, ja mám toľko rokov v Pánovi. Pozrite na moje duchovné bicepsy. Koľko som v živote zažil. A ja ti poviem, že Pán sa sklonil k tebe a ťa našiel. Ale nielen našiel, že hľadať, ale prišiel nás spasiť. Koho prišiel spasiť? Tých, čo zahynuli, tých, čo smrdeli, tých, ktorí neboli vôbec odňatí do bieleho. Tí, ktorí boli tak špinaví, že svet inými pohrdol. Ježiš prišiel a spasil Lazara. 4 dní v robe, smradlavý, rozkladajúce sa telo. Tak si vyzeral ty. Biblia hovorí, tí, čo zahynuli, tí, čo boli mŕtvi. Vieš si predstaviť, že si bol mŕtvolá? Kto z nás by si nasťahoval mŕtvolu do bytu? Kto z nás by dal mŕtvého človeka niekde do bytu a žil s tou mŕtvolou tam? Mŕtvola nie je nič príjemné. Človek, ktorý zomrie, to je, nie je žiaden príjemný pohľad. Z hodiny na hodinu sa mení. A my sme boli čierni, čiernejší a stále čierni. A Ježiš nás neobyšiel, ale prišiel hľadať týchto ľudí. Prišiel preto, aby ich zachránil a spasil. Dvihol ich a dal im nádej. A diabol, vieš čo? Diabol môže prísť rozčulený, môže mať žily na krku a môže hovoriť, ale on mi celý život patril. On mi celý život slúžil. To není fér, že ma teraz opúšťa. A Ježiš povie, pusti ho. Pusti ho. Pusti ho. Na základe čoho? Však Ježiš zomrel za každého. Pozrite, jak ľudia rozmýšľajú, keď kážeme Krista. O, však Ježiš zomrel za celý svet. Však by ešte celý svet mal byť spasený, nie? Však zomrel za všetky hriechy. Však všetci by mali byť spasení. Ale ja ti poviem, že Ježiš toto zrušil. Ježiš podal Nikodémovi, ak sa nenarodíš znovu, ak sa nenarodíš znovu, nikto ťa nemôže zapísať do nebeského kráľovstva. Žiadna cirkev ťa ten si tam nebude otvárať dvere. Žiaden biskup tam nebude stáť s kľúčkou, ani Janko pastor, biskup tam nebude. Že ti povie, a vojdi, chodil si ku nám. Nikto tam nebude stáť pri tých dverách, ale vieš čo, musíš sa znovu narodiť. Ja som tak rád, že mám iba jeden život. Ja som minulý nad tým rozmýšľal. Si hovorím, páne, haleluja, neviem, vajíčka som si robil, alebo čo. A normálne, praženica, všetko, a zrazu hovorím, páne, ja som tak rád, že mám jeden život. A niektorí ľudia rozprávajú, oho, to je život po živote, ty. Život po živote. Ja som tak rád, že nemám viacej životov, že znovu by som sa mal to narodiť. Ja by som nešiel ani o rok dozadu. Fakt. Ani o rok, ani o mesiac. Ani o 10 rokov. Ja som tak rád, že mám toľko rokov, koľko mám. Halelúja. Lebo vieš čo? Zabudám na staré veci a ja túžim po Bohu sa vystierať. Ja sa tak teším na to stretnutie s ním. A niekto povie, hinduisti povedia, ľudia tomu veria. O, prídeš ako komár späť. Ako dážďovka prídeš. Alebo ako kráva, keď si bol lepší. Ťa zabijú na bitunku, na stejky. A ľudia tomu veria. Prečo? Pretože diabol používal lsti. Pretvára sa. Jakého chceš diabla? Chceš diabla ako náboženstvo? Chceš, aby vyzeral ako pokušenie? Chceš, aby vyzeral ako nadávka? Chceš, aby vyzeral ako slušný človek, upravený, všetko? Diabol bude hociaký, ak len chceš. On má mnoho tvári. Možno si na tým nikdy nerozmýšľal, ale keď nerozsudzuješ, tak možno rozprávaš nie s Bohom, ale s diablom. Možno je ten, ktorý ťa vedie celý tvoj kresťanský život, že prišiel možno niekto a ťa zvádza a ty si myslíš, že je všetko v poriadku, ale nie je to v poriadku. Najsilnejšia moc na zemi je čo? Je pokánie. Všimnite si, Ježiš na kríži nám dal milosť, aby skrze neho sme prichádzali k Otcovi, nie jedinej cesty. Nemôžu byť iné cesty, pretože iba jedno nebo a jedné dvere. Biblia hovorí, hľadať, spasiť to, čo zahynulo. Matúš 3:1-2. Teraz toto je veľmi silné. A v tých dňoch prišiel Ján Krstiteľ. A mne sa páči, že v tých dňoch prišiel Ján Krstiteľ. Ale kto príde v našich dňoch? Kto príde v našich dňoch k ľuďom? A Boh mi hovorí, Erik, tieto dni boli naplnené, ale vaše dni naplňate vy. Biblia hovorí, v tých dňoch prišiel Ján Krstiteľ a kázal na Judskej púšti a hovoril, čiňte pokánie. Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Čo je činiť pokánie? To je také slovo, že čiň pokánie. No keby som staroské alebo niekomu inom povedal, čiň pokánie, tak vieš, čo sanka mu spadne tak meter a pol dole a si povie, chceš, aby som tebe dal pizzu, alebo? A ja vám poviem, pokánie je z gréckého slova metanoia, a to je zmena myslenia. Zmena myslenia zvnútra. Zmena zvnútra. Poprvé je to zmena. Haleluja. Zmena nášho života. Tvojho života, ľudí okolo, Ľudia povedia, učinil som pokánie, ale žijú rovnako. To nie je pokánie. Zmena života a pokánie skutočné je to, že ty sa otočíš chrbtom hriechu. Že ty opustíš hriech a vyznáš ho a povieš, Pane, som slobodný. Pane, som slobodný. A niektorí z vás tu možno sedia a sú slobodní, ale prichádza démon a mu hovorí, ty si neurobil dosť. Ty si neurobil dosť, ty musíš sa ešte viacej modliť. A niektorí žijú v takomto a zvykli si na to, že ich diabol klame a hovorí, ty si učinil pokánie, ale ja ti znovu pripomínam, čo si spravil. Ja ti znovu, ty učiníš pokánie, Boh to zoberie preč a diabol to zoberie sa mať znovu, to dá pre teba a po 2-3 rokoch príde za tebou za vyriešenú vecou a znovu ti ju pripomenie. A miesto toho, aby si rozlišoval, že to je démon, ktorý ťa trápi, si si zvykol na tento systém. A je ťažko sa ti dostať do Božej prítomnosti. Spýtam sa vás, poradte mi. Koľkokrát Ježiš vytýkal Petrovi, že ho zradil? Koľkokrát Peter sa vracia k tomu, že zaprel Pána? Koľkokrát? Ani raz. Ježiš sa ho pýta trikrát, miluješ ma? Peter mu odpovedá a odvtedy nenájdete nič v Biblii. Moc pokania, moc vyznania, zmena tvojej mysle. Keď tvoje myšlenky budú blúdiť, že si stále ešte hriešný, ty potrebuješ obrátiť svoju mysel na Krista. Mnoho z vás sa neradujete. Mnoho z vás nemáte možno svedecký život len preto, že ste klamaní zlými duchmi, ktorí vám prídu a šepkajú. Hneď ráno sa zobudíš a už ťa obvinuje zlý duch. Miesto toho, aby si použil slovo ako meč, postavil sa, aby si mal podať Kristu Ježišovi, už mi nie je žiadne odsúdenie. Pretože tí, ktorí chodia podľa ducha, nevykonajú skutky tela. Amen. Diable, prataj sa v mene Ježiš teraz. No, on odíde preč. Miesto toho, aby si ho udrel, ty ho privítáš. Ty mu kúpiš ešte aj normálne, že kolu a mu povieš, sadni si, áno, ja som taký hriešný. A myslíš si, aký si svätý. A ja ti poviem, že si zablokovaný voči milosti, voči pokániu skutočnému. Sláva ti, Ježiš. Takže čo je pokánie? To som povedal v podstate. Zmena myslenia. To druhé, Biblia hovorí, že približilo sa nebeské kráľovstvo. Čo to znamená, približilo sa nebeské kráľovstvo? Viete, čo to znamená? Že sa približil Ježiš. Amen. Že sa približil on. O, keď sa k tebe približí Ježiš, keď sa približí Božie kráľovstvo, prichádza pokánie. Prichádza ľútosť, prichádza milosť, prichádza túžba po Bohu. Vieš, ak rozoznáš, či máš pokánie alebo nemáš? Že vieš, že rozoznávaš, že sa stretávaš s Ježišom. S Ježišom, s Kristom, ktorý je živý v tebe. Nie je to nádherné, že pozrite, otvorte hrobky v Egypte a nájdete tam faraónov, ktorí hovorili, my sme bohovia Egypta. A ty nájdeš ich telo z prachný vele, mumie. Môžeš ísť do Moskvy a pozrieť si Lenina, ktorý hovoril, o, Boh je náboženstvo, jedno veľké opium ľudstva. A ja ti poviem, má pravdu, je opium ľudstva. Ale skutočný vzťah s Bohom je niečo úplne iné. Ježiš nedoniesol nový druh náboženstva, formy, ale chodenia v duchu, chodenia s Otcom, radosti, odpustenia hriechov. Ja si myslím, že najradujúcejší kresťania by mali byť ľudia, ktorí žijú s Ježišom každý deň. Haha, aleluja. Biblia hovorí, že nebeské kráľovstvo sa približilo. A viete, čo sa stalo? Keď zatkli Jána, Herodes ho zatkol. Viete, kto ďalej prišiel s týmto posolstvom? O kapitolu ďalej. Ježiš prišiel. A Ježiš zobral toto učenie, čo Ján kázal, pretože bol zatvorený a začal svoju službu presne týmto isté. Čiňte pokánie, lebo sa približilo nebeské kráľovstvo. Čiňte pokánie. Zmeňte svoje vnútro. Musíš zmenu, používať tú zmenu Božieho slova. Dať do seba Boha a povedať, Bože, pomôž mi so zmenou. Vyznávam ti môj hriech. Zmeniť svoje myslenie tu vo vnútri. Je dobre sa stretávať a učiť sa od Ježiša. Pretože keď kážeme, Duch Boží uvoľňuje. Duch Boží uvoľňuje svoju múdrosť. Keď sa zdieľame, Duch Boží rozpráva jeden s druhým. Je to nádherné poznať to, keď sa ľudia menia odkazateľne, ale ešte krajšie je to, keď ľudia už prídu so zmenenou myslou. Haha, a už len naberú novú silu. Tak verím tomu, že viete čo, táto cirkev, alebo my, ktorí sa tu stretávame, my nie sme jediní v meste, ktorí sme umytí krvou. Je nádherné nosiť ten umytý plášť krvou Ježiša Krista. Všimli ste si, keď sa Ježiš stretol na tej hore s Mojžišom a Eliášom, že ich rúcha zbieleli do takej formy, neako biele boli, ale ako taká biela, že Biblia hovorí, že ani bielič, najschopnejší bielič ju nevie tak zbieliť. Čo to vlastne je za druh bieleho plášťa, alebo bieleho rúcha, ktorý tam mali? Hriech to není špina na tvojom tričku, ktorú ty vyperieš. Nikdy nevyperieš svoj hriech. Nikdy. Musíš ísť do tej čistiarne Ducha Svätého. Môžeš použiť hociaký prípravok. Môžeš vložiť do pračky, čo chceš. Nevybieliš. Musíš prísť do čistiarne. Do týchto špeciálnych strojov to dáť Ducha Svätého a on to vybieli. Ľudia, v nebi máme pripravené biele rúcha, ale už tu ich máme tu na zemi. My už tu nás sme umytí krvou. Rucho pokáňa ťa prikrýva pred Bohom. Úza by nezomrel. Úza by nezomrel. Ale musel umrieť, pretože nepočul slovo. Nerozumel tomu slovu, ktoré Boh hovorí. Nedotýkaj sa, pretože ak sa hriechu dotkneš, predo mnou musíš zomrieť, pretože neobstojí predo mnou nikto. Sláva ti, Ježiš. Lukáš 13.1. A toto je veľmi silné, čo teraz budem čítať. Lukáš 13.1. A ja vám to musím prečítať z výkladovej Biblie, ktorú mám tak rád. Lukáš 13.1. A v tom istom čase priniesli Ježišovi správu, že Pilát dal povrážiť niektorých Židov z Galilei, keď práve obetovali v chráme. Všimnite si, v tom čase priniesli Ježišovi správu, že Pilát dal povrážiť Židov v chráme. Myslíte si, a teraz Ježiš hovorí, myslíte si, že tí Galilejčania boli väčší hriešnici, ako ste vy? Ježiš hovorí učeníkom. Niektorí z ľudia si myslel, že chodia s Ježišom, všetko fajn, ako OK. Chodím s Ježišom, chodím do cirkvi, počúvam kázne, všetko, dobrá kázeň bola, poznámky mám, všetko super. Ježiš sa otáča k učeníkom, čo s ním chodia. Myslíte si, že oni sú väčší hriešnici, než vy? Myslím si, že im tam padali sánky. Biblia hovorí ďalej, počujte, čo je toto. Že práve preto ich stihol taký osud, že ich vyvraždili. A Ježiš hovorí, vôbec nie. Počujte ďalej, čo Ježiš hovorí. Ale nech vám to je na výstrahu. Lebo aj vy takisto zahynete, ak nebudete činiť pokánie. Nebudete činiť pokánie. Pokánie nie je jednorazové napitie. Pokánie nie je to, že tedy a vtedy a už nikdy. Pokánie je život s ním. Život s ním. Raz prišiel za Bonkem jeden človek a hovorí, Bonke, modli sa, aby som už nikdy mal prenasledovanie. A Bonke, dobre, poď sem, budem sa modliť, aby si už zomrel. A on normálne, že zrobil 4 kroky dozadu a hovorí, čo, nemodli sa, aby som zomrel. A ja chceš, aby si nemal prenasledovanie, aby si nemal boje. Pokiaľ si v tomto tele, stále ich budeš mať. Ale je to pokánie a milosť skrze krv. Skrze krv. Sláva ti, Pane Ježišu. Poďme sa rýchlo pozrieť. Čiže čo im Ježiš vlastne hovoril? Že všetci čelíme strašnému koncu, ak nebudeme činiť pokánie. Život, pokánie je nádherná vec. Pokánie nie je trest, pokánie je milosť. Pokánie je ten najväčší dar, ktorý si mohol dostať. Pokánie ťa ospravedlňuje pred Bohom. Tvoje vyznanie. Prečo všetci nie sú spasení? Pretože môžu iba ty byť spasení, kto činia pokánie. Amen. Ale keď učiníš pokánie, nedaj sa vyvlačovať démonom. O, ty si neurobil ešte dostatočné pokánie. Prosím ťa, nakup tohto démona a vyhoď ho von. Pretože to nie je o tom, koľko ty činíš pokánie. To nie je o tom, čo ty urobíš. To je hlavne o tom, čo Ježiš urobil. Haha. Amen. Čo on urobil na kríži. Rýchlo, druhý bod. Ja som dostal také zjavenie, že čo je vlastne pokánie. A pokánie, čo je pokánie? Pokánie je ako baranidlo, haleluja. Ono je ako baranidlo. Počujte, baranidlo nemá dobrý život, nie? Stále z ním búchajú. Ešte baranidlo, to je takože veľké drevo a akože máš hrad a prišli ľudia, ktorí chcú napadnúť tento hrad, no musia rozbiť dvere, ktoré sú poriadne dubové dvere. Hriech sú ako dubové dvere tvojho živote a nevieš ich vytlačiť. Môžeš robiť čokoľvek. Znovu tie dvere tam budú ráno, keď staneš, keď ich nevyrazíš pokáním. Ale Boh ti dal pokánie. Boh dal cirkvi baranidlo. Pozri, aký je dobrý náš Pán. Pozri, ako sa stará o cirke, pozri, ako sa stará o znovuzrodených ľudí. A hovorí, zober pokánie a búchaj. Halelúja. A ty urobíš jednu ránu. Bum! A nič sa nestane možno hneď. Ale potom prídeš pred Pána a začneš volať na Neho a znovu tam dáš ranu medzi tieto dvere a zrazu tie panty sú otrasené baranidlom pokánia. Halelúja. A zrazu ty sa dostávaš do tejto, presne, Ježiš sa dostáva do tohto kráľovstva a Ježiš to obsadzuje a vyháňa všetku nečistotu von. Prečo? Lebo pokánie to čistí. Aleluja. Rýchlo sa poďme pozrieť. Jak činiť pokánie? Žalm 32, 3, 4, 5. Keď som mlčal, práhli moje kosti v mojim žalostnom kriku. Všimni si, najhoršie je pri ľuďoch, ktorí zrešia, urobia hriech alebo sú vo vinách, že mlčia. Mlčia. Ja to nepochopím, ale viem sa do toho žiť, pretože veľakrát som mlčal a ja z hanby. Z hanby toho, čo som spravil. Ale vieš, čo ti Pán hovorí? Nehanbi sa. Nemáš sa za čo hanbiť, keď si zrešil. Boh sa nezľakol z toho, že si padol, lebo on vedel, že ty padneš. Niekedy je to také, že keď som bral babke kolače z pekača a zobral som koláč alebo zobral som niečo z kuchyne, alebo vám poviem, dobre, budem úprimný, niekedy keď som nemal na lízatku, tak išiel som do babkinej peňaženky. Zhovorím, lízatko, teraz alebo nikdy. Babka pozerá Angeliku a otec pozerá Vinetua a nikto není v mojej izbe a urobil som nálet na peňaženku. A keď som chcel veľkú čokoládu, tak som musel ísť aj do otcovej peňaženky. A tak som urobil zbierku v mojom dome, halleluja. A zrazu otcom mi hovorí, jej, počúvať, nejak mince tu nemám. Hádam si, nemyslíš, že ja tvoj syn? A otco dobre vedel, koľko mám v peňaženke. Je tak? Keď sa ťa spýtam, koľko máš peňaženke a povieš 3,50. Dobre, vieš, koľko máš peňaženke. Dobre, niekedy možno nevieš, ale okej. Verme tomu, že vieš. A Boh vie o tom, že si niečo urobil zle. A všimni si, čo robí hriech. Hriech ťa chce ukryť pod stoličku. Najlepšie, nikto ma nevidí. Rýchlo dám si šminky duchovné na seba, aby som vyzeral, ostriham sa, dám si tričko, prídem do cirkvi, hosána, halleluja, celú mládež, si mŕtvý, ak zomieraš doma, že... Ale akože halleluja, amen, som tu, prišiel som, bratia a sestry, evangelizovať, poďme všetci, áno. Ale ty vo vnútri vieš, že si rozložený hriechom, vnútro ti krváca, hnie, hniloba, smrad, fuj. Neviem, ste radi, že ste tu. Dobre, možno dneska není, že nejaký parfém tu striekam, ale... Šída bakaja, halleluja. A keď som mlčal, prahli moje kosti, Dávid hovorí. Všimni si, ten výraz prahli, vysušuje, hriech ťa vysuší. Originál ťa vysuší, už silu nebudeš mať žiadnu. Už ani amen nepovieš. Ani predtým si nehovoril, ale už teraz ani v sebe nepovieš amen. Už teraz si tak suchý. Už teraz normálne, že cisterná. Už koniec. Muchy, pavúky. Lebo dňom i nocou ťažila na mne tvoja ruka. Vidíš, Božia ruka bola na Davidovi. Sláva ti, Pane, že jeho ruka tam nebola. Niekto povie, o, Pane, prečo si tak ťačil na Davida? A ja hovorím, keby netlačil Pán, kde by sme boli? Keby netlačil, ďaká Bohu, že tlačí. O, Pane, tlač ešte viacej. Pretože ten tlak ťa zobudza. Možno dnes ti není pohodlne, že to sedíš. A niektorí to normálne vidím, že nie, že... Už koč, 8, už 10. Zavoláme Valerovi, Mirovi, pastorovi Jankovi, Erik kázal 20 minút dlhšie. Už to dovolil tento človek. Nemôžu, to není pohodlné to sedieť, keď tak rozprávame. Ja viem, že to není pohodlné. Ani mne není pohodlné, keď mi to Pán hovoril, lebo hneď Duch Svätý. Pýtaš sa niekedy Ducha Svätého, Pane, sú nejaké hriechy, ktoré nie sú OK v mojom živote? Sú nejaké veci, ktoré nie sú vypovedané? Ó, povedz mi to, Pane. A vieš, keď ti začne Duch Svätý odkrývať, tak sa nezľakni, ale povedz, oh, Pane Ježišu, odpust mi to. Démon nebude musieť ísť preč. Démoni nenavidia posolstvo o pokání. Nenavidia, lebo strácajú moc. Strácajú silu. Ja vám poviem, o pokání treba kázať každý útorok pomaly. Halleluja. Preto to spôsobuje radosť. Radosť. Nie je to karhanie veľmi príjemné. V čase, keď ťa karhajú, ale výsledok karhania, niektoré, keď som sa s Mírom stretol, on mi povedal veci, bratu, toto vidím na tvojom živote. Pane, to určite nie si ty, to je len Miro. Hej, Miro. Stretol som sa s iným pastorom, povedal mi to isté. To je, on je v tele takisto. Pane, ja viem, že som úprimný pre tebo. A Duch Boží stále na mňa tlačil, za kazateľnú. Pastori rozprávali, smiali sa a ja som prežíval muky. Si hovorím, Pane, čo s tým? A Pán hovorí, to je moja ruka, ktorá ťaží na tebe. Ha, ha! Ale aby ťa uzdravila. Všimni si, čo sa stal ďalej. Na mne tvoja ruka, a preto sa moja životná šťava obrátila na letné sucho. Ale preto som povedal, prečo povedal? Pretože jeho ruka bola prítomná na nás. Preto Biblia hovorí, že on povedal a vyznám ti svoj hriech. Úžasná vec. Pokánie je vyznanie hriechu. Je vyznanie cez tvoje ústa. Pokánie to nie je niečo, že zopakuješ za pánom farárom niečo. Alebo že prídeš a povieš, že pán farár, urobil som toto a toto. Biblia nehovorí, že máš to vyznávať nejakým ľuďom okolo. Ja ti poviem, ja by som nechcel byť farár, pretože ak by mi všetci všetko vyznavali, čo všetko povedali, tak vám poviem, že radšej idem niekde sa zatvoriť na 13 hodín do ticha. Si hovorím, páne, už horúčku mám z toho. Koľkokrát ľudia prišli za mnou a povedali, Erik, chcem ti niečo vyznať, vieš čo, chod za pánom. Dobre. Ak by si fakt potreboval, tak príď. Ale už si bol za Ježišom, ešte nie, no tak choď. Myslím, že ľudí potrebujeme pozbudzovať pravde slova. Niektorí povedia, o, to není dobré kázanie, pretože ty si tak tu kričal. A ja ti poviem, vieš čo, keď by som sa rútil s 200 po diaľnici a diaľnica by nebola dokončená. A ja by som išiel 200 km rýchlosťou niekde na službu. OK, tak 160. A išiel by som, tak jediný telefonát, ktorý by mi zachránil život, je to, že spomal, pretože zomrieš. O čom hovoríme? O pokáni. Možno dnes potrebuješ počúvať spomal, lebo zomrieš. Halelúja. A vyznám ti svoj riek a svoje nepravosti som nezakryl a riekol som, vyznám Hospodinu svoje prestúpenia a ty si mi odpustil nepravosť môjho hriechu. Jak je úžasné byť v odpustení. Pod milosťou. Ľudia, inak sa nám chváli Pán. Ľudia, inak prichádzame do jeho prítomnosti. Už neriešiš to, že si hriešný, si zbavený viny, si umytý ním. Si umytý, si radosný, si nevestou. Každá nevesta, ľudia, do poslednej chvíli, haleluja, my máme v auguste svadbu. Každá nevesta do poslednej chvíli chce vyzerať tip-top. Každý ženich do poslednej chvíli chce vyzerať tip-top. Do poslednej chvíli robíš to najlepšie, aby si bol, haleluja. Sláva ti Ježiš. Nie je to tak? Myslím si, že my máme byť takí. Pripravovať si, keď ženich nepríde. By ťa nenechal, by ťa, nie, že ťa zobudí o 12. a ty v pyžame. Pane, teče mi z nosa servítku, prosím. Ja si neviem predstaviť, že by som akože mal sa ženiť. A sláva pánovi, že sa to nestane, ale vieš si predstaviť, že niekto by sa mal ženiť a v deň svadby príde akože nevesta, že akože tepláky a... Tam, tarara, tam, tarara, tam, tarara. Všetci čakajú, o, nevesta ide. Pozriem, nevesta, šaty, nevesta. A zase príde niekto, čo je takzvané ako nevesta. Vyzerá divne. A ten muž si povie, ale veď túto... Hovorí mi niečo ten obrys, ale ako tu niečo nesedí. Amen. A myslím si, že Ježiš tak na nás pozerá. Ježiš sa díva a si hovorí, niečo tam nesedí. Nevesta, daj do poriadku veci. Rob pokánie, zachráni ťa to. Poďme rýchlo, aby sme stihli úplne ukončiť to. Čiže ako činiť pokánie je vyznať tento hriech. Izaiáš 55. On bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše nepravosti a kázeň nášho pokoja bola vložená na neho a jeho synovicami sme uzdravení. Ak diabol niečo nenavidí, tak tento hriech dokonale. Či vlastne tento verš dokonale. Nenavidí toto, keď čítame. Nenavidí, pretože sme mu patrili roky a zrazu nás nemá. Zrazu sme vyslobodení, zrazu sme slobodní jeho ranami, jeho ukrižovaním, jeho plánom, Božím plánom, halelúja. Poďme rýchlo, ďalší verš. Skutky 2.36. Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj pánom, aj Mesiášom. Keď to počuli, bolesť ich prenikla v srdci vo vnútri. Všimni si, čo to zasialo, nie hlavu, nie mysel, ale srdce. A povedali Petrovi a ostatným apoštolom, a čo máme robiť, bratia? Oni im kázali o tom, jak ste ukrižovali Krista. A ja vám poviem, že Kotleba alebo iní ľudia, ktorí hovoria o to, Židia ukrižovali Ježiša. Ja ti chcem povedať, nie Židia, nie Rímania, ale hriechy nášho, naše hriechy ho dostali na kríž. Ja som tak rád, že nemusíme voliť prezidenta. Každé 4 roky v nebi prezidenta. Prezident prezidentov sedí na tróne. Amen. Už tu som si ho zvolil na tomto mojom srdci. A ja viem, to je môj prezident, to je môj kráľ. A Biblia hovorí, že jeho ranami, jeho bitím sme my boli ospravedlnení. To, čo si uvedomujem na tom, že Ježiš Kristus zaplatil tak vysokú cenu, jak zle sme na to museli byť, že sám Ježiš musel za nás zomrieť. V jakom hroznom stave, rozbitom sme boli, že prišiel Boh a musel povedať, môj syn tam pôjde. Môj syn tam pôjde. Sláva ti, Ježiš. Rimanom 5.1. A tak sme ospravedlnení. A to chcem, aby sme mohli prečítať všetci naraz. Môžete to prečítať spolu so mnou? Ospravedlnení súd tedy z viery, máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista. Dajme potles Ježišovi. Amen. Amen. Amen, Pane. Tlieskame Tebe na slavu. Tlieskame Tebe na slavu. Lebo sme ospravedlnení z viery, nie zo skutkov. Amen. Je to nádherné, že nie zo skutkov? Nie zo skutkov. O, ja sa musím polepšiť. Zabudni na to. Ty nemôžeš robiť nič. Amen. Môžeš robiť pokánie. Pokánie a ešte raz pokánie. A potom príde moc Božia a tá ťa uschopní robiť aj niečo. Halelúja. Ospravedlnení sme z viery a máme pokoj blížiť sa. Máme pokoj s Bohom. Pokoj s ním. Pred Boha neprídem v strachu. Čo mi povie? Pretože Boh sa nedíva na mňa, na Erika Mateja, ale díva sa na Krista, ktorý stojí predo mnou a ktorý ma zatieňuje. A Boh Otec sa díva cez obeť, cez pokojnú obeť jeho syna na môj život. Halelúja. Keď prídem do neba, nebudem tam stať sám, ale sám Pán Ježiš Kristus sa postaví predo mňa a Boh Otec pozrie na mňa a bude vidieť Ježiša a bude vidieť aj mňa a bude vidieť tú cenu, ktorú Ježiš trpel na kríži, krvou zaplatil a bude vidieť prebodnuté ruky a nie moje hriechy a bude vedieť, že som zatienený Kristom. Toto je pokánie, ľudia. Pokánie s ním. Ďaká ti, Ježiš. Dedičstvo, ktoré máme, a to je posledný verš. Každý z nás má dedičstvo cez pokánie. Aké dedičstvo? Daj posledný verš, bratu. Niektorý nástroj utvorený proti tebe sa nepodarí. Všimni si, koľko nástrojov je robené proti nám. Z každej strany diabol ťa chce napadnúť. Možno prežíváš, ja neviem, otrasenie v práci, ja neviem, v manželstve, v chodení, neviem čom všetkom. Ale sú rôzne nástroje, ktoré diabol pripravuje. Ale Biblia hovorí, že žiaden nástroj. Diabol dneska pripravuje nový nástroj na zajtra. A Biblia hovorí, že žiaden nástroj proti tebe neobstojí. Žiaden. Niektorý nástroj utvorený proti tebe sa nepodarí. A každý jazyk, ktorý by poslal proti tebe na súde, odsúdiš. Viete, koľko jazykov proti mne povstávalo a postáva? Ja niekedy ani nečítam, neotváram Facebook. Správy mám od, ja neviem, rôznych, ja neviem, že od falošného proroka, neviem čoho všetkého. Zlé veci ani neotváram. Koľko vecí sa človek dopočuje od iných? Koľko vecí ti donesú tie vrany? Inak povedané. Ľudia, ktorí ti prídu a ti chcú pomôcť, ale vieš čo, počul si, čo o tebe povedali? O, ja ti chcem povedať, čo o tebe povedali. Kapi. Iný rozmer cirkev. Och, Kami. Keby si len vedel. A vieš čo, poviem ti to, ale nepoviem ti meno. Najlepšie tak. A meno ti nepoviem. To je jedno, kto to hovorí, Gabi. Buď požehnaný. Už niekto tak s vami prišiel? Prišiel za mnou ľudia a povedali. Ti musím povedať, čo povedali na teba. Musím ti povedať. Povedali mi, čo povedali na mňa. A hovorím, kto to povedal? Z Bratislavy mi volali. O, Erik, ja som počul takú vec o tebe. Fakt. Hovorím, a kto to povedal? Ešte viem, kto to povedal, ale to je vlastne jedno, kto to povedal. A ja hovorím, to vôbec nie je jedno. To vôbec nie je jedno, kto o kom čo hovorí. Daj mi meno, deň a hodinu teraz. Amen. Buďme normálni v cirkvi. Ty keď chceš niečo dostať na svetlo, tak nebuď ten, že ale ja ti to radšej nepoviem. Ale vlastne ti to poviem, ale akože iba tak, aby bolo, aby ten druhý nezomrel z toho, že som ti to povedal. Ví o také priateľstva. Biblia hovorí, každý jazyk, ktorý povstane proti tebe na súde, odsúdiš. Ty si robil toto. A ty prídeš a povieš, hej, ja odsudzujem toto, čo ty hovoríš. Ja už mám milosť. Máš milosť. To duch z teba hovorí zlý proti mne. Ty môžeš stať pevne vo viere, ustanovený na ňom, ustanovený na pokání. Poďme rýchlo ten posledný verš. To je to dedičstvo služobníkov. To je to dedičstvo služobníkov skrze pokání a milosť. A i spravodlivosť odo mňa, hovorí Hospodin. Máme dedičstvo! Iný rozmer. Dedičstvo od Pána. Nikto ťa nemôže odsúdiť, ak ťa Pán ospravedlnil. Nikto, ak si učinil pokánie. Není taký jazyk, ktorý by povstal proti tebe. Netráp sa tým, čo povedia. Netráp sa. Máš Izaiáša, máš dedičstvo, máš silu v Pánovi. Amen. Amen. Izaiáš svedčí veľmi jasne skrze Boha. A hovorí, toto je vaše dedičstvo. Nikto vás nebude môcť odsúdiť. A keď príde hlas, myšlienka, démon, tak povieš, diabol, Izaiáš 54, 17. Prečítaj mu ho hneď na raňajky. A potom zjed svoje vajíčka a chod do víťazného dňa.